Θα ανοίξουμε τις γραφές μας στο κατά Μάρκο Ευαγγέλιο. Θα διαβάσουμε μία περικοπή πολύ γνωστή. Και ο Κύριος σας ενεργήσει στις καρδιές μας, στις ακοές μας και να φέρει αυτό που ζητάει καθένας μας σήμερα. Θα διαβάσουμε ένα γεγονός το οποίο περιγράφεται σε 3 από τα 4 Ευαγγέλια. Κάθε ένα Ευαγγέλιο έχει κάτι να προσθέσει στην εικόνα, αλλά η ιστορία από ό,τι φαίνεται είναι η ίδια. Θα πούμε λοιπόν από τον Μάρκο, στο σελίδα 890, στις γραφές του Νεοφύτου Βάμβα, 890 σελίδα, και είναι το κεφάλαιο Ιώτα, κεφάλαιο 10, και θα διαβάσουμε από το εδάφιο 17. Άρα λοιπόν Ιώτα 17, σελίδα 890, και είναι το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Λίγο νωρίτερα, πριν ξεκινήσω το 17, λίγο νωρίτερα διαβάζουμε στη γραφή ότι φέρανε στο Ιησού Χριστό παιδεία για να εγγύσει αυτά, και την ξέρουμε την ιστορία, ότι οι μαθητές, λέει, τα επέπληκτον αυτούς που τα έφεραν, βγήκαν και τον πελάτο, δηλαδή οι άνθρωποι, από τους μαθητές, ο Θεός να φυλάει τους ανθρώπους από τους μαθητές του Χριστού, μερικές φορές. Αλλά περνάει αυτή η ιστορία και τώρα, αλλά το λέμε αυτό γιατί βλέπουμε ότι ο Ιησούς Χριστός καθώς προχωρούσε, ήρχοντο σε Αυτόν διάφοροι άνθρωποι, διάφορες προσωπικότητες, διάφορες με διάφορες ιδιότητες, με διάφορες ανάγκες, με διάφορες καρδιές, με διάφορους σκοπούς, με διάφορα κίνητρα, όλων των λογιών τα κίνητρα ήρθαν στον Χριστό. Όλων των ειδών τα αιτήματα και οι καρδιές πλησίασαν τον Χριστό, κάτι να πάρουν, κάτι να κρατήσουν ή κάτι να του κάνουν, κάτι να τον βλάψουν, κάτι να τον ξεγελάσουν, κάτι ο καθένας είχε το δικό του. Στο 17 βλέπουμε ότι μία από τις καλές περιπτώσεις, τις περιπτώσεις εισαγωγικά καλές, που ήρθαν στον Χριστό, δεν ήρθε κάποιος για να τον κοϊδέψει, δεν έγινε κάποιο επεισόδιο που να έφερε σε δύσκολη θέση τον ίδιο ή τους άλλους ευσεβείς ανθρώπους, αλλά ήταν μια περίπτωση, θα λέγαμε, όμορφη, αλλά ταυτόχρονα πολύ δύσκολη, μπορούμε να πούμε, και παρεξηγημένη. Γιατί ξέρετε κάτι, το δύσκολο δεν είναι να πάει ένας κακός, όχι φυσικά ότι είναι εύκολο, αλλά εύκολα ξεχωρίζεις τον κακό, το ληστή στο σταυρό, που τον έχουν καρφώσει και ζει τα τελευταία του δευτερόλεπτα, τα τελευταία του λεπτά, και αλλάζει η καρδιά του, φυσικά είναι θαύματο θαυμάτων, εννοείται. Αλλά βλέπεις εκείνο κακός, εκείνο που θα πάει στην απώλεια, που τη φαίνεται, αλλά να τώρα που μετανοήσει και θα πάει στην αιωνία ζωή, το βλέπεις, το καταλαβαίνεις, το δέχεσαι και πας παρακάτω. Εδώ έχετε στο Χριστό ένας καλός, θα λέγαμε, ο οποίος θέλει να γίνει καλύτερος. Αλλά αυτός ο καλός ξέρει ότι είναι καλός. Ξέρει ότι δεν παραδέχεται ότι είναι κακός σε κάτι. Ξέρει γενικά ότι είναι καλός. Και αναμένει, θα λέγαμε, γιατί το λέμε αυτό επειδή πολλές φορές όχι μόνο ο άνθρωπος που δεν έχει ακόμα γνωρίσει τον Χριστό, δεν έχει παραδοθεί ακόμα στον Χριστό, αλλά και ο άνθρωπος ο οποίος είναι χριστιανός, πολλές φορές αρχίζει και σκέφτεται κάπως διαφορετικά και λέει ότι αρχίζει η σχέση του με τον Χριστό και από την απόλυτη πιστοσύνη περνάει σε κάτι που ο ίδιος κάνει. Είναι μια περνάει από κύματα καμιά φορά η σχέση του χριστιανού, και θα δούμε την ιστορία αυτή όχι ως μόνο για κάποιον ο οποίος δεν ήξερε τον Χριστό και ήθελε να τον πλησιάσει, αλλά θα δούμε ότι ακόμα και δικές μας οι καρδιές έχουν να διδαχτούν, και η καρδιά του κάθε χριστιανού. Όσο πνευματικός, όσο μακρόχρονη πνευματική πορεία και αν έχει. Λέει λοιπόν, εδώ στο 17, ενώ δε εξήρχοντο εις την οδόν, έδρα με τις και γονιπετήσας έμπρεσθεν αυτού η ρώτα αυτών, διδάσκαλε αγαθέ, τι να κάνω για να κληρονομήσω ζωήν αιώνιον. Και ο Ιησούς είπε προς αυτόν, τι με λέγεις αγαθόν, ουδείς αγαθός ή μη εις ο Θεός. Τα συντολά σε ξέβεις, μη μιχεύσεις, μη φωνεύσεις, μη γλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις, μη αποστερήσεις τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα. Ο δε αποκριθής είπε προς αυτόν, διδάσκαλε, ταύτα εφύλαξα εκκρεμότητός μου. Και ο Ιησούς εμβλέψας εις αυτόν, ηγάπησεν αυτόν. Είπε προς αυτόν, εν συλλήπη, Ήπαγε, πώλησον όλα όσα έχεις και δώσει στους πτωχούς. Και θέλεις έχει θησαυρών εν ουρανό. Και ελθέ, ακολούθη μη, σηκώσας των σταυρών. Εκείνος όμως σκυτροπάσας, δια των λόγων, ανεχώρησε λυπούμενος, διότι είχε κτήματα πολλά. Και περιβλέψας ο Ιησούς, λέγει προς με αυτάς αυτού, πόσο δυσκόλος θέλουν εισέλθει στη Βασιλεία του Θεού οι έχοντες τα χρήματα. Μέχρι εδώ, αδελφοί. Να λοιπόν, στο σημείο, στο Ευαγγέλιο αυτό, δεν μας δίνει όλα τα στοιχεία που γνωρίζουμε. Εμείς ξέρουμε ότι είναι ένας πλούσιος νέος άρχων. Δεν είναι όλα τα στοιχεία εδώ, σε αυτό το σημείο αυτό. Όπως είπαμε, η ιστορία αυτή υπάρχει και σε άλλα Ευαγγέλια. Υπάρχει στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο Ιωταθήτα. Υπάρχει και στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο Ιωταΐτα, στο 18. Και από τα τρία Ευαγγέλια βλέπουμε κάποιες ιδιότητες του ανθρώπου αυτού, ο οποίος πλησίασε τον Χριστό. Ότι είναι νέος. Πρώτον, όλα τα Ευαγγέλια παρατηρούν και προκύπτει ότι είναι πλούσιος. Και σε άλλο σημείο, σε άλλο Ευαγγέλιο, βλέπουμε ότι λέει ότι ήταν άρχον. Άρα, έχουμε έναν άνθρωπο που θα λέγαμε έχει όλες τις κοινωνικές περγαμηνές. Μην τον εκλάβουμε, γιατί καμιά φορά τον κυρίο του, μην τον νομίζουμε ότι είναι ένας άφρον νέος, ένα παιδί που ήταν πολύ ανώριμο και... Όχι, γιατί είχε κάποιες ιδιότητες, ήταν άρχον και ξέρετε, είναι πολύ πιθανό να ήταν άρχον της συναγωγής. Όχι, έχει συνάγωγος, αλλά από τους άρχοντες, τους συναγωνωτές συναγωγής. Το λέμε αυτό με το θάρρος που ο ίδιος φέρνει και λέει ότι έχει τηρήσει τον νόμο. Γιατί, ας δούμε λίγο τις περγαμηνές του. Γιατί πρώτα απ' όλα ας ξεκινήσουμε από τη φυσική του περγαμηνή, τη φυσική του ιδιότητα. Είναι ένας νέος, πιστός. Είναι εύκολο να είσαι νέος και πιστός? Καθόλου. Είναι αναμενόμενο, είναι, επιτρέψτε μου, φυσιολογικό στα μάτια ενός ανθρώπου που δεν έχει για τα πνευματικά ενδιαφέρον, που δεν τον νοιάζει τα πνευματικά, που δεν τον νοιάζει ο Θεός, που δεν θέλει να έχει στη ζωή του όρια. Είναι λογικό ένας νέος άνθρωπος που έχει μπροστά του όλη τη ζωή, έχει όλη τη δυνατότητα. Το σώμα του είναι γεμάτο με δυνάμεις, το μυαλό του είναι γεμάτο με όνειρα. Το μυαλό του είναι γεμάτο με σχέδια. Είναι αναμενόμενο αυτός ο άνθρωπος να ασχολείται με τα πνευματικά, με αυτό που δεν βλέπει. Έχει τόσα πολλά να δει και να γνωρίσει, που γιατί να ασχολείται με αυτά που δεν μπορεί να δει? Ήδη είναι χορταστικότατα και υπάρχει και αγωνία για να τα γνωρίσει όλα. Ξέρετε, ο νέος έχει αγωνία να τα γνωρίσει όλα. Τα πάντα να προφτάσει, τα πάντα να χορτάσει, από τα... θέλει να, όλα να τα ζήσει. Δεν έχει εκεί, δεν χωράει εύκολα τα πνευματικά. Ναι, μεν βέβαια ο νέος, παράλληλα και η στατιστική αυτό λέει και η λογική, αλλά και το πνεύμα του Θεού το λέει μέσα στη γραφή, ότι πράγματι ο νέος, επειδή ακόμα ακριβώς το μυαλό του δεν έχει προλάβει να μπετοναριστεί, να γίνει μπετόναρμε και να μην γίνεται τίποτα και να είναι μόνο αυτό που βλέπει ως εμείς οι μεγάλοι, ας πούμε, και οι πιο μεγάλοι καμιά φορά. Ο νέος ακόμα έχει χώρο να ονειρευτεί, έχει χώρο να χωρέσει και κάτι καινούριο, έχει χώρο να ακούσει και κάτι άλλο, έχει χώρο. Δεν έχει προλάβει να ζήσει αρκετά ώστε να μην τολμήσει να γυρίσει πίσω ή να μην τολμήσει να αφήσει αυτά που κάνει και να κάνει κάτι άλλο, να μην τολμήσει να αφήσει τον δρόμο που ακολουθεί και να ακολουθήσει ένα νέο δρόμο. Γι' αυτό και γενικότερα μιλώντας και στατιστικά, η ηλικία που υπάρχει, που είναι πιο εύλυπη, που είναι πιο εύκολο κάποιος να έρθει και να ακούσει για τα πνευματικά και να έρθει στον Κύριο, είναι η νεανική, μέχρι τα 30 περίπου. Όχι φυσικά ότι μετά τι γίνεται και 40 και 50 και 80 και 100, βεβαίως και γίνεται και είναι από τον Κύριο αυτό. Αλλά έχει παρατηρείται ότι οι νέοι άνθρωποι βλέπουν με πιο ανοιχτό μάτι τα πνευματικά. Αυτός ο άνθρωπος είναι και νέος, είναι και πλούσιος και ξέρετε κάτι. Το είπαμε αυτό γιατί έχουμε ακούσει πολλές φορές ότι κάποιος ο οποίος μπαίνει σε μια εκκλησία, στην αρχή πνευματικό, το μάτι του, και δεν μιλάμε τώρα για πονηρούς σκοπούς, αλλά για κοινωνικούς, αν θέλετε, κοινωνικό-πνευματικούς σκοπούς, λόγους, βλέπει νέους ανθρώπους. Στους νέους, ξέρετε, το μάτι κάποιου που έχετε στα πνευματικά σκοντάφτη, θα λέγαμε, μια απορία. Γιατί υπάρχει ο διάβολος, έχει, περνάει ένα μήνυμα ότι αυτό είναι για τους μεγάλους, για τους νέους. Ζήσεις τη ζωή σου τώρα και μετά, όταν έρθει η ώρα και ζήσεις τη ζωή σου, αποκτήσεις εμπειρίες, μετά πας και στο Θεό να πάρεις την αιώνια ζωή. Τώρα ζήσεις τη ζωή σου που είσαι νέος. Νέος είσαι. Και προχθές, κάπου ήμουν, στην εκκλησία της, στη συνάδελφη της Έγινα, ας πούμε, προχθές, ήταν πολλοί αδερφοί, καμιά τριανταριά, και ήταν πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι. Και ήρθε κάποιος που δεν είχε ξαναέρθει, είχε έρθει μόνο μία φορά, και το ξέρει, το έπαιγε και δυνατά. Και λέει, τόσοι νέοι άνθρωποι, προσέξτε. Άρα λοιπόν, είναι τιμή για έναν νέο άνθρωπο να είναι πιστός, και είναι δύσκολο επίσης για έναν νέο άνθρωπο, όπως είπαμε, να είναι πιστός. Είναι αξιοσημείωτο για έναν νέο άνθρωπο να είναι και νέος και πιστός, για να είναι νέος και νέος και πιστός. Και εδώ βλέπουμε το πρώτο λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος είναι νέος και πιστός. Σημαντικό. Το άλλο που βλέπουμε ως περγαμηνή για αυτόν τον άνθρωπο δεν είναι μόνο νέος και πιστός, όπως βλέπουμε, ήταν και πλούσιος. Επίσης και ο πλούσιος, το να είναι κάποιος πλούσιος, δεν θα λέγαμε, είναι η ροπή πολλές φορές του ανθρώπου ο οποίος είναι πλούσιος να σκέφτεται τα πνευματικά. Βεβαίως πάρα πολλοί πλούσιοι είναι πάρα πολύ πιστοί, ναι, όλα αυτά, σωστό. Αλλά ο άνθρωπος που είναι πλούσιος θεωρείται, ο ίδιος θεωρεί, βέβαια δεν το ζει ακριβώς, αλλά θεωρείται από τους υπόλοιπους, υπάρχει μια αντίληψη ότι έχει πάρα πολλά βλήματα γλυμμένα που άλλοι άνθρωποι τα έχουν προς επίλυση. Και άλλοι άνθρωποι δεν μπορούν ούτε καν να ονειρευτούν πώς θα επιλυθούν τα προβλήματα αυτά. Οπότε, επειδή έχει ήδη νιώθει πως έχει όλη τη βοήθεια που χρειάζεται για να ζήσει τη ζωή, είναι στην τσέπη του, είναι στο λογαριασμό του, είναι στις κάρτες του, είναι πάση εδώ στο πορτοφόλι του, στην τσέπη του, έχει θάρρος στην τσέπη του, το θάρρος της τσέπης. Λέει στις παροιμίες, ο πλούσιος άνθρωπος, λέει, νομίζει αυτόν σοφόν. Και πράγματι δεν είναι εύκολο να δώσει συμβουλή σε πλούσιο άνθρωπο. Δεν έχει σημασία πώς έχει πλουτίσει. Δεν έχει σημασία, μπορεί να το έχει κληρονομήσει. Αλλά πολλές φορές βέβαια το έχει εργαστεί ή το έχει παράξει. Αλλά δεν μπορείς εύκολα να. Ένας πλούσιος άνθρωπος δεν μπορεί να δεχτεί εύκολα συμβουλή. Θεωρείται ότι έχει πετύχει σε ένα δύσκολο πεδίο. Οπότε δύσκολα θα δεχτεί συμβουλή. Το λένε ο λόγος του Θεού στις παροιμίες. Εδώ όμως είναι ένας νέος άνθρωπος και νέος και πιστός, και ο οποίος βλέπουμε ότι είναι και πλούσιος και επίσης είναι επιδεκτικός στις συμβουλές. Όχι μόνο επιδεκτικός στις συμβουλές, αλλά πάει ο ίδιος να ζητήσει συμβουλή. Πόσους άνθρωπους νέους, ξέρετε, πείτε μας εσείς, είστε πόσοι είστε εδώ. Ξέρετε πολλούς, έχετε πολλούς γνωστούς, που είναι νέος πλούσιος, πνευματικός, ο οποίος να θέλει να μάθει και πιο πολύ τα πνευματικά. Δεν ξέρω κανέναν. Να λοιπόν ένας, ο οποίος, θα λέγαμε, συνεχίζουμε τις περαγραμμινές αυτού του νέου πλουσίου, ο οποίος φτάνει στον Χριστό. Και όχι μόνο είναι νέος και πλούσιος και ηθικός, αλλά όπως διαβάσαμε σε άλλο σημείο, είπαμε σε άλλο σημείο, άλλο Ευαγγέλιο, ήταν άρχον. Ήταν και άρχον. Και είναι και πολύ πιθανό, να επαναλαμβάνουμε, να έχει να κάνει αυτό κάτι με τη συναγωγή. Και επίσης, όχι μόνο είχε και η θέση του άρχοντα, τη θέση, αλλά επίσης να έχουμε και ίσως το πρώτο που πρέπει να υψώσουμε, το ηθικό, το ηθικό σκέλος. Ένα καλό παιδί, ένας καλός άνθρωπος. Θα λέγαμε εμείς, έλεγε εκείνος. Γιατί λέει ότι όλες τις εντολές που του είπε ο Χριστός, τις έχει φυλάξει από μικρό παιδί. Αν πήγαινες στον Χριστό σήμερα και το ρώταγες τι πρέπει να κάνω και σου λέγε ένα σετ από εντολές, υπήρχε ποτέ περίπτωση να το έχεις φυλάξει από μικρό παιδί? Από μικρό παιδί, και να έχει πάει, δεν ξέρω, 20, 30, 35, πόσο μπορεί να ήταν αυτός ο άνθρωπος. Ήταν δυνατόν, είναι εύκολο να φυλάξεις τις εντολές από μικρό παιδί? Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, πώς θα γίνει? Κι όμως αυτός ο άνθρωπος δεν ντρέπεται να το πει, δεν συστέλλεται να το πει. Προφανώς δεν απέχει μακριά από την αλήθεια. Θα εξηγήσουμε γιατί το λέμε αυτό, ότι δεν μπορεί να είναι τόσο εύκολο. Αλλά είναι και άνθρωπος ηθικός, νέος, πλούσιος, άρχοντας, έχει τόσα πολλά σωστά πράγματα επάνω του. Και όχι μόνο είναι σωστός στη ζωή, τον παραδέχεται η ζωή, τον παραδέχεται η κοινωνία, τον παραδέχεται οι άνθρωποι γύρω του, τον παραδέχεται, ακόμα θα λέγαμε και ο Χριστός, όχι ότι τον παραδέχτηκε, τον επένεσε γι' αυτό, αλλά τον παραδέχτηκε με έναν άλλο τρόπο. Το παραδέχτηκε, διαβάζουμε ότι αργότερα το διαβάζουμε, που λέει τον είδε, ευλέψες λέει αυτόν, τον αγάπησε. Όχι ότι είναι δύσκολο για τον Χριστό να αγαπήσει. Φυσικά και ο Χριστός αγαπούσε όλους. Αλλά εδώ πέρα, εφόσον το σημείο για αυτόν τον άνθρωπο, εννοεί ότι είδε κάτι σε αυτόν τον άνθρωπο, ο Ιησούς Χριστός διέγνωσε κάτι, είδε ξεκάθαρα, φάνηκε ξεκάθαρα κάτι, ή σημείωσε κάτι ότι ο άνθρωπος αυτός έβγαλε από μέσα του, το οποίο το περίβαλε με αγάπη ο Χριστός. Τον έδειξε ενδιαφέρον, θα λέγαμε, προσωπικό για αυτόν τον άνθρωπο ο Ιησούς Χριστός, μέσα του τουλάχιστον, η Γραφή μας το λέει. Και όχι μόνο λοιπόν αυτός ο άνθρωπος ήταν αυτά τα σωστά πράγματα, αλλά έκανε και τα σωστά πράγματα. Ήταν σωστός, έκανε και τα σωστά. Ποια σωστά έκανε? Πρώτα απ' όλα, να ξεκινήσουμε από την αρχή. Πήγε, λέει, έδραμε, καταρχήν πήγε στο σωστό πρόσωπο. Άλλο αν δεν ήξερε ακριβώς σε ποιο πρόσωπο πήγε, αλλά πήγε στο σωστό άνθρωπο, το ελάχιστο που μπορούμε να πούμε. Δεν πήγε σε έναν άλλο, σε έναν Φαρισαίο, θα μπορούσε. Τόσοι ήτανε. Δεν πήγε σε έναν νομοδιδάσκαλο, δεν πήγε σε έναν γραμματέα, δεν πήγε σε έναν πολιτικό άλλον άρχοντα, αλλά πήρε το πλούτο του, πήρε τα νιάτα του, πήρε την ηθική του, πήρε τη θέση του, και πήγε, τα πήρε όλα αυτά και πήγε πού? Πήγε σε αυτόν τον οποίον λίγοι τον αναγνώριζαν, ακόμα πιο λίγοι τον παραδέχονταν και ακόμα πιο λίγοι τελικά έμειναν πιστοί σε αυτόν τον άνθρωπο, τον Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού, τον Υιό του ανθρώπου. Πήγε λοιπόν στο σωστό πρόσωπο. Ένα σωστό που έκανε αυτός ο ίδιος σωστός άνθρωπος. Το δεύτερο που έκανε είναι ότι πήγε, σωστό που έκανε είναι ότι πήγε με τον σωστό τρόπο. Πήγε στο σωστό τρόπο, στο σωστό πρόσωπο, αλλά πήγε και με τον σωστό τρόπο. Ποιο τρόπο? Γονιπετήσας. Πήγε, λέει, γονατιστός. Πήγε γονατιστός. Γιατί γονάτισε σε αυτόν τον άνθρωπο? Αφού τον ξέρει τον νόμο αυτός ο άνθρωπος. Δεν λέει ο νόμος ότι Κύριον το Θεός θες προσκυνήσει και ούτε μόνο θες τα τρέψεις. Γιατί πας και γονατίζεις σε αυτόν τον άνθρωπο? Δεν τρέπεσαι λίγο εσύ που είσαι πλούσιος? Εσύ που είσαι καλός? Εσύ που είσαι ο άρχον? Εσύ που είσαι ο νέος? Τι σχέση έχεις εσύ τώρα? Κοίτα ποιος είσαι και πας και... Αν είναι δυνατόν. Και όχι μόνο πήγε γονιπετήσας, αλλά ούτε καν πήγε ακόμα παραπάνω. Προσέξτε. Έδραμε. Πήγε με σπουδή. Πήγε με ορμή και γονάτισε. Τι να πούμε για αυτό το παιδί, ε? Τι να πούμε, μπορούμε, το σκέφτομαι καμιά φορά και λέω, ούτε καν δηλαδή, εγώ στην ηλικία αυτού του ανθρώπου, ούτε δηλαδή, εγώ ήμουνα δεξιά και αριστερά και έπινα και κάμιζα και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο έκανα σε αυτή την ηλικία αυτού του ανθρώπου. Κι όμως, αυτός ο άνθρωπος έκανε αυτά τα πράγματα. Έχοντας λοιπόν δει τα σωστά του ανθρώπου αυτού που είχε, έχοντας δει και τα σωστά που έκανε, γιατί τελικά αυτός ο άνθρωπος, θα λέγαμε, ολοκληρώνει την εικόνα των σωστών ενεργειών, των σωστών δράσεων, γιατί πήγε στο σωστό πρόσωπο, πήγε με τον σωστό τρόπο, πήγε με τη σωστή διάθεση. Γιατί πήγε όμως? Για το σωστό σκοπό. Γιατί πήγε? Για τη σωτηρία. Και τη σωτηρία πήγε. Υπάρχει μέχρι τώρα οτιδήποτε λάθος αυτό το παιδί, τον άνθρωπο? Τίποτα δεν υπάρχει. Άψογος. Άψογος. Τα λέμε αυτά γιατί, ξέρετε, καμιά φορά και ο χριστιανός που έχει τον αγώνα του, δεν τα λέμε αυτά για να υποβιβάσουμε τους χριστιανούς ή τις καρδιές μας. Όχι, ο καθένας έχει τον αγώνα του, ο καθένας έχει την αγωνία του, ο καθένας έχει τους σκοπούς του. Και όλοι ξέρουμε ότι να πάμε στον ουρανό και θέλουμε να πάμε μέσα από τον Ιησού Χριστό. Τα ξέρουμε αυτά, τα γνωρίζουμε αυτά, δεν τα παραβλέπουμε. Αλλά μερικές φορές βλέπεις κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είναι τέλειοι, είναι άψογοι, και λες, αυτός ο άνθρωπος εγώ μπροστά του που είμαι και αναγεννημένος, δηλαδή ούτε καν, ας πούμε, κοίτα πόσο καλός είναι, πόσο ωραία συμπεριφέρεται και πόσο τίμιος και ηθικός είναι και πόσο, χωρίς να έχει ακόμα έθιση τη γνώση που έχουμε εμείς. Όμως, αδελφοί, αυτό ότι κάποιος είναι σωστός, είναι ηθικός, είναι νέος, είναι όλα αυτά και θέλει τα πνευματικά και θέλει να μπει στα πνευματικά πιο πολύ και πάει στον Χριστό, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι τα έχει όλα σωστά. Ας δούμε τώρα ποια είναι τα προβλήματα που έφερνε μαζί του αυτός ο άνθρωπος. Γιατί καμιά φορά θα δούμε ότι 7 προβλήματα μπορεί να είναι και στο δικό μας μυαλό. Καμιά φορά και ο χριστιανός, παρότι έχει γνωρίσει τη χάρη του Χριστού, παρότι έχει λάβει τη συγχώρεση, παρότι ποτέ δεν ήταν πλούσιος, μπορεί, παρότι ποτέ μπορεί να μην είναι νέος, μπορεί να μην είναι κοινωνικά προβεβλημένος, μπορεί να μην έχει τίποτα από τα χαρακτηριστικά αυτά, ή μπορεί να μην έτρεξε στο Χριστό και να γονάτισε, μπορεί να έχει κάνει όλα λάθος. Αλλά έχοντας γνωρίσει τον Χριστό, έχει πληροφορηθεί σωστά κάποια άλλα πράγματα που έχουν να κάνουν με τη σωτηρία. Και καμιά φορά και ο Χριστιανός μπορεί να παρασυρθεί και να αρχίσει να τα βλέπει λίγο διαφορετικά. Ελάτε να δούμε ποιο ήταν το πρόβλημα του ανθρώπου αυτού. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν, έχοντας αυτά, τα οποία τολμούμε να πούμε ότι τα είχε αυτά και τελικά το ότι ήταν πάρα πολύ καλό σε όλα, του έκανε καλό ή κακό του ίδιου. Τον ωφέλησαν ή τον εμπόδισαν αυτές οι περγαμηνές. Για να σκεφτούμε λίγο. Γιατί καμιά φορά, επαναλαμβάνω, θαυμάζουμε ανθρώπους οι οποίοι και καλώς κάνουμε κατά μία έννοια, γιατί όντως είναι αξιοθαύμαστοι. Δεν μπορείς να αρνηθείς κάποιον ο οποίος είναι ηθικός, το βλέπεις αυτή την εικόνα, που είναι καλός, που είναι φιλάνθρωπος, που είναι ευγενικός, που είναι. Δεν μπορείς να τα αρνηθείς, θα τα σημειώσεις και θα τα προσπαθείς να τα μιμηθείς, αν μπορείς. Αλλά αυτό το ανθρώπου οι περγαμηνές, γενικότερα οι περγαμηνές κάποιου, του κάνουν καλό. Αυτό το ανθρώπου είχε τόσες πολλές, θα λέγαμε, περγαμηνές, είχε καλλιεργήσει τέτοιο προφίλ, τέτοιο βιογραφικό, που του είχε δημιουργήσει πλέον πιο πολύ βάρος παρά ελευθερία. Του είχε δημιουργήσει αυτή η προσπάθεια που είχε κάνει για να τα τηρήσει όλα αυτά και για να διατηρηθεί πιστός και για να θα έκανε, κατέβαλε μια προσπάθεια, είχε μια αντίληψη που είχε μάθει να αντιλαμβάνεται λάθος τα σωτηριακά θέματα, τα οποία αν αντιληφθείς λάθος τα σωτηριακά θέματα δεν πανάσαι, όσο πλούσιος να είσαι, όσο νέος να είσαι, όσο ηθικός να είσαι, όλο το όνομα να έχεις φυλάξει, όλα να τα έχεις κάνει, αν δεν ξέρεις τι είναι η σωτηρία και πώς παίρνεις τη σωτηρία, δεν έχει καμία. Δεν έχει καμία σημασία. Λέει λοιπόν, τον πλησιάζει αυτός το καλό παιδί και του λέει, «Διδάσκαλε καθέ, τι να κάνω για να κληρονομήσω ζωήν αιώνια?» Έχουμε λοιπόν έναν άνθρωπο, είπαμε, με ένα πλούσιο βιογραφικό, ο οποίος προσλαμβάνεται παντού και θέλει και πάει και πηγαίνει στο Χριστό που δεν ξέρει ακριβώς ποιος είναι και του ειστάει κάτι που δεν ξέρει ακριβώς πώς γίνεται και του λέει, τι να κάνω για να κληρονομήσω ζωήν αιώνιον. Νιώθω ότι μου λείπει αυτό. Τα νιάτα του, προς τους νέους μιλάω, ο λόγος του Θεού, τα νιάτα του δεν ολοκλήρωσαν, δεν τον γέμισαν, ώστε να είναι ευχαριστημένος που ήταν νέος και να μην του είπε τίποτα. Τα πλούτη του, τα πλούτη του δεν τον γέμισαν, ώστε να μην έχει να νιώθει πως δεν έχει καμία ανάγκη. Είναι νέος και πλούσιος, δεν μου λείπει τίποτα. Κάτι μου λείπει. Η θέση του, που ήταν άρχον, δεν τον γέμισε. Το κοινωνικό του στάτους δεν τον γέμισε σε συνδυασμό με τα νιάτα του και με τον πλούτο του, ώστε να νιώθει πλήρης. Η ηθική του θέση εσωτερικά στο νου του αλλά και ενώπιον των υπολείπων, η παραδοχή ενώπιον των υπολείπων, των τρίτων, δεν τον γέμισε, δεν τον ικανοποίησε ώστε να πει ότι δεν θέλω κάτι άλλο πια, είμαι νέος, είμαι πλούσιος, είμαι πνευματικός, δεν μου λείπει τίποτα, έχω τελικώς, δεν τον γέμισε. Δεν γεμίζουν τα νιάτα, δεν γεμίζει η θρησκεία, δεν γεμίζει ο πλούτος, δεν γεμίζει η υπερβάλλουσα ηθική, δεν γεμίζουν αυτά τον άνθρωπο. Υπάρχει κάτι άλλο το οποίο γεμίζει τον άνθρωπο, το οποίο όμως ποιο είναι? Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν ένιωθε ότι κάτι του λείπει και νόμιζε ότι του λείπει η αιώνια ζωή. Προσοχή, δεν λέμε ότι δεν του έλειπε η αιώνια ζωή, αλλά δεν ήξερε ακριβώς και εκείνος τι είναι η αιώνια ζωή. Γι' αυτό και πηγαίνοντας στον Ιησού Χριστό, το βλέπουμε να πηγαίνει με την εξής λανθασμένη αντίληψη, την οποία την καταγράφει ο Λόγος του Θεού. Γιατί λέει, διδάσκαλε αγαθέ, τι να κάμω για να κληρονομήσω ζωήν αιώνιον, τι δεν πάει καλά εδώ. Ότι είναι δάσκαλος ο Ιησούς Χριστός, είναι. Ότι είναι αγαθός, είναι. Άλλο ότι του λέει κάτι άλλο στη συνέχεια. Ότι υπάρχει ζωή αιώνιος, υπάρχει. Ότι μπορεί να την κληρονομήσει κάποιος, ότι την μπορεί. Ότι κάποιος θέλει να την κληρονομήσει, καλά κάνει και θέλει, όλα καλά πάει. Ένα δεν πάει καλά. Το ρήμα. Το ρήμα κάνω. Αυτός ο άνθρωπος, επειδή έκανε στη ζωή του, έκανε και θεώρησε ότι και η αιώνια ζωή θα κάνει κάτι. Εφόσον έκανα κάτι και πλούτησα, άρα ο πλούτος γίνεται με το κάνω. Εφόσον κάνω την υπακοή στον νόμο και είμαι, θεωρώ την εαυτό μου ότι γράφω τον νόμο, άρα λοιπόν είναι με το κάνω. Ο νόμος γίνεται με το να κάνω κάτι. Είμαι νέος, εφόσον είμαι νέος και δίνω τα νιάτα μου σε αυτό, αλλά κάνω κάτι. Τα νιάτα μου τα φροντίζω, τα περιποιούμε, τα ασκώ, τα χρησιμοποιώ. Γενικά είναι η ζωή του κάνω. Και έρχεται τώρα με το κάνω στο ανεστώτα και στο μέλλοντα να κληρονομήσει η αιώνια ζωή. Ο Χριστός το απαντάει κάτι που άλλο το έχουμε διαβάσει πολλές φορές και το έχουμε συνηθίσει, αλλά δεν συνηθίστηκε και πολύ εύκολα. Και ο Ιησούς λέει, είπε προς Αυτόν, «Τι με λέγεις αγαθόν, ουδείς αγαθός ημί είσαι ο Θεός». Δηλαδή, ο Χριστός δεν ήταν αγαθός. Τι ήταν, πονηρός. Γιατί του το είπε αυτό. Ο Ιησούς Χριστός. Μπορεί ο Χριστός να πει ψέματα. Τι σκοπό είχε να του πει ότι δεν είναι κανείς αγαθός ημί είσαι ο Θεός. Αδελφοί, εδώ είναι η προσπάθεια του Χριστού να τον φέρει τον άνθρωπο αυτόν, ας μας επιτρέπει η έκφραση, στα συγκαλά του. Γιατί είναι λίγο αλλού. Είναι παρασυρμένος το βιογραφικό του το βαρύ. Τις καλοσύνες του, τη θέση του, τα νιάτα του, την ηθική του. Και τώρα προσπαθεί να τον βάλει σε μία άλλη, να του είναι σαν ένα τρένο το οποίο είναι πάει σε κάποιες ράγες και πρέπει να τον βάλει σε ένα άλλο δρόμο, σε κάποιες άλλες ράγες. Προσπαθεί να τον εκτροχιάσει από την πνευματικό αυτές ράγες που είναι τώρα, γιατί αυτές δεν οδηγούν ως ράγες στην αιώνια ζωή. Και του λέει, γιατί μη λέγεις αγαθό, δεν υπάρχει αγαθός ή μη είσαι ο Θεός. Άρα, ούτε και εσύ είσαι αγαθός. Όχι ότι ήθελες να μου πεις ότι είσαι αγαθός, αλλά παρακάτω βλέπουμε ότι αυτός ο άνθρωπος είχε την εντύπωση ότι τα έχει κάνει όλα. Δεν του λείπει κάτι σε θέματα αγαθότητας. Σου λέει, εγώ είμαι καλός. Του λέει όμως ο Χριστός, δεν υπάρχει κανείς καλός. Ημί είσαι ο Θεός. Α. Εννοεί, άρα εσύ είσαι αμαρτωλός. Και πρέπει να καταλάβει ο άνθρωπος, άρα εγώ είμαι αμαρτωλός. Δεν υπάρχει η πιθανότητα να είμαι και εγώ καλός. Δεν γίνεται να είσαι και εσύ καλός και ο Θεός καλός. Δεν χωράτε στο ίδιο δωμάτιο των καλών και εσύ και ο Θεός. Δεν χωράμε μαζί οι δύο καλοί. Αν οποιοδήποτε θεωρεί τον εαυτό του καλό, δεν χωράει ως άνθρωπος δίπλα στην παρέα των καλών με τον Θεό μαζί. Όχι. Μόνο ο Θεός είναι αγαθός. Ο Ιησούς Χριστός είναι αγαθός. Ο Παράκλητος είναι αγαθός. Και εδώ πέρα λοιπόν βλέπουμε ότι το πρώτο που του λέει έμεσα, όχι όμως κατά πρόσωπο, επαναλαμβάνουμε ότι ο Χριστός δεν εναντιώθηκε στον άνθρωπο αυτόν σε κανένα σημείο, απλά τον δίδαξε και ο άνθρωπος μόνος του πήρε τις αποφάσεις του. Και λέει, τας εντολάς λέει εξέβης, μη μιχεύσεις, μη φωνέψεις, μη γλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις, μη αποστερήσεις τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα. Και ο δε αποκριθείς προς αυτόν, είπε προς αυτόν, διδάσκαλε, πάντα ταύτα εφύλαξα νεότητός μου. Επαναλαμβάνουμε, είναι εύκολο κάποιος να τα φυλάξει όλα αυτά και να ήταν τέλειος σε όλα αυτά, που βέβαια φυσικά δεν είναι όλες εντολές. Αλλά να τα φυλάξει όλα εκ νεότητός του μέχρι και τώρα. Δηλαδή δεν χρειάστηκε ποτέ να πει σε κανένα συγγνώμη. Τόσο άνθρωπο δεν ζήτησε από κανέναν συγγνώμη, ποτέ δεν είπε συγγνώμη πατέρα, συγγνώμη μητέρα. Συγγνώμη, κράτους, αφού ήταν πλούσιος, θα είχε κάποιος φαντάζομαι εργαζόμενος. Συγγνώμη, καθυστέρησα να σας πληρώσω, ή συγγνώμη, κάτι μπορεί να έγινε. Ή μπορεί να ήταν κάποια άλλη εντολή που να παρανέβει καμία τίποτα. Η απόλυτη τελείωτα δύσκολο. Δεν χρειάστηκε να γίνει καμία θυσία πουθενά, τίποτα. Φυσικά δεν υπήρχε η διδασκαλία την περίοδο, αλλά δύσκολο να ήταν αυτό το οποίο ισχυρίζεται. Αλλά ακόμα και αν είναι αυτό που ισχυρίζεται, δεν λέει η Γραφή ότι εάν όλες τις εντολές φυλάξεις αλλά σε μία πέσεις, τότε είναι σαν να έχεις φταίξει σε όλες? Και επίσης δεν λέει η Γραφή ότι ο νόμος παρεσήλθε για να περισσέψει το αμάρτημα? Επίσης δεν λέει η Γραφή ότι εξέρω νόμου δεν θέλει δικαιωθεί ούτε άνθρωπος? Άρα λοιπόν ο ισχυρισμός του ανθρώπου αυτού και το σκεπτικό του ανθρώπου αυτού, ότι επειδή κάνω δικαιούμαι τη ζωή, είναι σωστός? Να λοιπόν, το μεγάλο πρόβλημα του ανθρώπου αυτού ξεκινώντας είναι ότι συνδέει τη σωτηρία με το ρήμα κάνω. Ότι η σωτηρία είναι επειδή εγώ θα κάνω κάτι. Ναι, θα πει κάποιος, σύμφωνοι, αλλά δεν συνδέει τη σωτηρία με τα έργα, με κανέναν τρόπο. Βεβαίως και συνδέει τη σωτηρία με, απόλυτα συνδέει τη σωτηρία με το έργο. Ταυτίζεται η σωτηρία με το, αλλά όχι το δικό σου. Ούτε το δικό μου, ούτε το ανθρώπου αυτού. Η σωτηρία ταυτίζεται με το έργο κάποιου άλλου. Με το έργο του Ιησού Χριστού, ο οποίος υπέμεινε το Σταυρό στο Γολγοθά και ο οποίος πέρασε αυτά που πέρασε και ο οποίος πλήρωσε αυτά που χρωστάγαμε, ο οποίος ντροπιάστηκε για τις ενέργειες όλων των ανθρώπων και με βάση το έργο αυτού του Ιησού Χριστού, ναι, δικαιούται κάποια σωτηρία, αλλά μέσα από την πίστη. Όχι μέσα από το ρήμα «κάνω» με το χρόνο και τη φωνή του, το ρήμα κάτω στο «κάνω» στο χρόνο και τη φωνή αυτή, αλλά στο χρόνο και τη φωνή του «έκανε». Σωτηρία δεν είναι επειδή εγώ κάνω, ούτε επειδή θα κάνω. Η σωτηρία είναι επειδή έκανε αυτός ο Ιησούς Χριστός. Δεν υπάρχει τίποτα το οποίο να μπορώ να προσθέσω στη σωτηρία του Ιησού Χριστού. Δεν μπορώ να καυχηθώ για κάτι. Δεν μπορεί να πει κάποιος ότι επειδή έκανα πράγματα θα με κάνουν δικαιούμενο σωτηρία. Δεν συνδέει τη σωτηρία με πράξεις και με έργα. Η σωτηρία είναι με τη χάρη του Κυρίου. Είναι δώρο από τον Θεό και μέσα από το έργο του Ιησού Χριστού. Ο ουρανός έχει πορεία από τη σωτηρία μέχρι την απολύτρωση. Ναι, έχει πορεία. Και εκεί πράγματι υπάρχει χώρος για έργα τα οποία θα αποδεικνύουν τη γνησιότητα της πίστης, ναι. Αλλά δεν υπάρχει κάτι το οποίο, επαναλαμβάνω, να μπορεί κάποιος, επειδή πλήρωσε αρκετά ή επειδή προσπάθησε πολύ ή επειδή προσευχήθηκε πολύ ή επειδή έκανε πολλές αγαθοεργίες, επειδή, να πει ο Θεός, του αξίζει η σωτηρία. Τη δικαιοτήτα, όχι, δεν είναι έτσι. Πάντοτε η σωτηρία είναι δια της χάριτος από τον Θεό. Γιατί και αυτά που κάνει, αυτό που τα κάνει, ποιο, τι δύναμη τα κάνει. Και τα πλούτη, αυτός που έχει και αγαθοεργή, πού τα βρήκε? Ποτέ δεν είχε κάτι δικό του για να μπορέσει να καυχηθεί. Άρα λοιπόν αυτός ο άνθρωπος, το πρώτο που βλέπουμε που έχει λάθος είναι το κάνω με τη σωτηρία. Και επίσης το δεύτερο που παρατηρούμε είναι ότι θεωρεί την σωτηρία, επαναλαμβάνουμε κατά κάποιο τρόπο, ότι είναι μια επιβράβευση των έργων. Είναι η σωτηρία επιβράβευση των έργων? Ποτέ. Ποτέ, δεν υπάρχει πουθενά. Ούτε στο νου του Θεού υπάρχει ότι η σωτηρία μπορεί να είναι μια επιβράβευση. Επειδή ήταν ένας καλός άνθρωπος, το Θεός τον έσωσε? Όχι. Έσωσε και πάρα πολύ κακούς ανθρώπους, έσωσε και ανθρώπους μέκησους εγκληματίες, έσωσε και σώζει ανθρώπους που δεν τολμάμε ούτε να περάσουμε, όχι επειδή τους γινόμαστε, επειδή φοβόμαστε. Ανθρώπους πραγματικά πάρα πολύ κακόφημους, τους σώζει ο Θεός. Και υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι, τους βλέπεις πολύ καλούς, πολύ ευγενικούς, οι οποίοι ποτέ δεν ενδιαφέρονται, οι οποίοι ποτέ δεν έχονται ζωή στο Χριστό τελικά, μέχρι που πεθαίνουν. Πεθαίνουν με την καλοσύνη τους, αλλά χωρίς τον Χριστό. Με τη μεγάλη καλοσύνη τους, αλλά χωρίς τον Χριστό. Και του λέει, ταύτα λέει, εφύλαξα από εκκρεότητός μου. Και ο Ιησούς, 21, και ο Ιησούς ευλέψαν σε αυτόν, ηγάπησαν αυτόν και είπε προς αυτόν, εν συλλήπη. Είπαγε, πώλησον όσα έχεις και δώσει τους πτωχούς και θέλεις έχει θησαυρό τον ουρανό. Και ελθέ, ακολούθημη, σηκώσας τον σταυρόν. Ιησούς Χριστός λοιπόν αποφασίζει, τον αγάπησε ο Χριστός, λέει, θα μπορούσαμε να πούμε ότι διέγνωσε γνησιότητα σε αυτό το πλησίασμα, σε αντίθεση με άλλους που πήγαν να τον πειράξουν, πήγαν να τον παγιδεύσουν, πήγαν να αποσπάσουν, λέει, λόγια από το στόμα του. Τώρα θα πει τη λέξη και θα τον κρατήσω και μετά θα πήγαινε και θα λέει, άκουστε, είπε ο Ιησούς Χριστός ότι δεν υπάρχει, ότι είναι αχαθός και αφού, πώς γίνεται αφού μόνο ο Θεός. Όχι, ήταν ένας από τους άνθρωπους με απλή καρδιά. Και τον αγάπησε. Και του λέει, θα σου πω, υπάρχουν τρεις προϋποθέσεις για την αιώνια ζωή, αφού λοιπόν ρωτάς. Το πρώτο που έχεις να κάνεις είναι να πουλήσεις τα υπάρχοντά σου και να δώσεις τα αυτά που θα κερδίσεις, να τα δώσεις στους πτωχούς. Όλα όσα έχεις, πούλησε τα, λέει, και δώσε στους πτωχούς. Ερώτηση. Αν κάποιος δεν είναι πλούσιος, πες ότι είναι μόνο κοινωνικά κάποιος γνωστός, είναι μόνο νέος, είναι μόνο και δεν είναι πλούσιος. Τι πρέπει να κάνει για να κληρονομήσει η αιώνια ζωή, αφού δεν έχει κάτι να πουλήσει. Δεν έχει να κάνει, όμως, αδελφοί, όπως το καταλαβαίνουμε, με χρήματα. Εδώ απλά είναι ο πλούσιος. Γιατί έχει το θάρρος του, που τη φαίνεται, και όπως και σε άλλο σημείο λέει ο Ιησούς Χριστός, δεν είναι τα χρήματα, είναι το θάρρος τα χρήματα. Αλλά και λέει εδώ πέρα ότι πήγαινε και πουλά όσα έχεις. Αν βγάλεις τα χρήματα απ' έξω, ή μάλλον αν συμπεριλάβουμε και τα χρήματα, αλλά να το γενικεύσουμε. Τι λέει ο Ιησούς Χριστός σε κάποιον ο οποίος θέλει την αιώνια ζωή, και εδώ προσοχή. Γιατί ακόμα και ο χριστιανός, αφού γνωρίζει τον Χριστό και αφού περπατήσει με τον Χριστό, τι είναι να αποκτά πράγματα ή τι είναι να προσκολάται σε πράγματα. Και πρέπει πάντοτε να έχει στο νου του ότι το να ακολουθήσει κάποιον τον Χριστό προϋποθέτει, θα το πούμε αργά-αργά, προϋποθέτει να πουλήσει πάντα όσα έχει. Το να ακολουθήσει κανείς τον Χριστό με σκοπό την ουράνια βασιλεία προϋποθέτει να πουλήσει πάντα όσα έχει. Τι σημαίνει να πουλήσει πάντα όσα έχει? Σημαίνει να σκοτώσει μέσα του, να εγκαταλείψει από μέσα του το θάρρος ή την ευαρέσκεια ή τη βάση σε αυτά τα οποία νομίζει πως έχει, πως έχει καταφέρει ή πως αυτά τα οποία νομίζει πως είναι ή που μπορεί και να είναι, πρέπει αυτά να τα πουλήσει, να τα διώξει, να τα απαρνηθεί. Δεν μπορεί να συγκάμει η ακολουθία του Ιησού Χριστού για την αιώνια ζωή με τη μέρημνα και με την κάφηση και με την ικανοποίηση σε αυτά τα οποία είναι κάποιος ή σε αυτά τα οποία έχει κάποιος. Προσοχή, ακόμα και αν τα απέκτησε αφού πίστεψε στον Ιησού Χριστό και ξεκίνησε τον δρόμο για τη Βασιλεία. Προσοχή στα βάρη που αποκτάει ο πιστός στην πορεία του προς τον ουρανό. Πολλές φορές και πάντα τα λέμε, ρίχνουμε στον Χριστό, αφήσαμε τα βάρη μας. Τα βάρη που πήραμε αφού ήρθαμε στον Χριστό, τα θυμόμαστε? Τα σκεφτόμαστε αυτά τα βάρη που, για δες τι δεν είχες πει τον Χριστό και που τώρα μετά τον Χριστό τα απέκτησες ή έγινες, και τα οποία, προσοχή, γιατί μπορεί να είναι αυτά τα οποία μας βαραίνουν και να μας εμποδίζουν και να μας εμποδίσουν τελικά από την αιώνια ζωή, από την ουρανία βασιλεία. Άρα λοιπόν, το πρώτο που του λέει είναι ότι πρέπει να αρνηθείς τον εαυτό σου, τον πατέρα σου, τη μητέρα σου. Το λέει σε άλλα σημεία, στους Χριστός, στις υποθέσεις της μαφητείας. Αν κάποιος να αρνηθεί τον πατέρα αυτού, τη μητέρα αυτού, έτι δε και την εαυτούν ζωή, δεν δύναται να είναι μαθητής μου. Αλλά επειδή περνάει ο χρόνος, συνεχίζουμε και του λέει ο Χριστός. Τη δεύτερη υπόθεση είναι, του λέει, πώλησε λοιπόν τόσο στους φτωχούς και στέλνεις έχει θησαυρό εν τον ουρανό. Και ελθέ, ακολούθημη. σηκώσας τον σταυρό. Το δεύτερο που του λέει είναι ότι πρέπει να με ακολουθήσεις. Δεν φτάνει μόνο να ελευθερωθείς, να είσαι ελεύθερος βαρών, πρέπει να είσαι και ακόλουθος του Χριστού. Το να είναι κάποιος ακόλουθος και μαθητής του Χριστού έχει ένα μεγάλο φάσμα ερμηνεών που όλες μιλάνε για ένα πράγμα, την υπακοή. Γίνε, πούλησε, ελευθερώσου πρώτον, ελευθερώσου από όλα. Ας σκεφτούμε ο καθένας μας εάν πληρούμε σήμερα εμείς εδώ που είδαμε να αναδρέψουμε τον αληθινό Θεό, η αναγεννημένη, η βαπτισμένη πνευμάγιο κλπ. Σκεφτούμε τις προϋποθέσεις που δίνει σε έναν άνθρωπο που ακόμα δεν έχει γνωρίσει τον Χριστό, λοιπόν. Πρώτον, ελευθερία από κάθε βάρος. Είμαστε ελεύθεροι, είμαστε πλήρως ελεύθεροι βαρών. Εμείς οι τα παιδιά του Θεού. Δεύτερον, ακολούθημη. Ακολουθούμε τον Ιησού Χριστό κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Δεν εννοούμε ότι τον πετυχαίνουμε πάντα. Μπορεί να κάνουμε, να πέσουμε κάτω. Να χτυπήσουμε τον γονατό μας, να βάλουμε κανένα χαζαπλάστη. Μπορεί, δεν λέμε. Βεβαίως και υπάρχουν προβλήματα. Αλλά η καρδιά μας επιθυμεί με πρώτη προτεραιότητα να ακολουθεί τον Ιησού Χριστό. Εμείς οι αναγεννημένοι. Τρίτον, πρώτο λοιπόν είναι ελευθερία από βάρη, δεύτερο είναι ακολουθία του Ιησού Χριστού και λέει και το τρίτο, ακολουθεί σηκώσας των σταυρών, των σταυρών. Τρίτη ερώτηση, τρίτη προϋπόθεση, ο σταυρός. Τι είναι ο σταυρός? Πολύ απλά, ο σταυρός είναι ο θάνατος και ο εξευτελισμός. Γιατί αυτό σήμαινε, η κατάρα. Αυτός λέει που είναι στο σταυρό είναι επικατάρατος. Είναι καταραμένος. Είμαστε έτοιμοι, δεν θα πω αν κάθε μέρα μας καταργούνται οι γύρω μας, μπορεί να μας καταργούνται, δεν σημαίνει, δεν το λέει, δεν προκύπτει αυτό από κάπου στη γραφή ότι πρέπει μόνο ο καταραμένος θα, και αυτός που τον κυνηγάνε θα πάει στον ουρανό. Όχι. Υπάρχει και η ειρήνη τους γύρω μας, υπάρχει συμφιλίωση, υπάρχει, ο καθένας έχει ένα ρόλο στο περιβάλλον του. Αλλά εάν χρειαστεί, είμαστε έτοιμοι να φέρουμε το όνειδος της, που έχει ο σταυρός. Είμαστε έτοιμοι να φέρουμε το όνειρο στην κοροϊδία, το κυνηγητό, το οποίο μπορεί να σημαίνει το ότι ακολουθούμε τον Χριστό. Ένα Χριστό που δεν βλέπουμε εμείς, ούτε κανείς το βλέπει. Που το ξέρουμε εμείς, απέναντι δεν το ξέρει κανείς άλλος. Λίγοι το ξέρουν. Και αυτοί που το ξέρουν, το ξέρουν. Λάθος. Μα και εμείς που το ξέρουμε, μακάρι να το ξέρουμε ακόμα καλύτερα. Είμαστε έτοιμοι να το καλωδίσουμε αυτό. Τρεις προϋποθέσεις λοιπόν, τις οποίες μακάρι. Όλα τα παιδιά του Θεού να είναι έτοιμοι να τις εκπληρώσουν έτσι ώστε να είναι σύμφωνοι και σύμμορφοι με βάση τις οδηγίες που δίνει ο Ιησούς Χριστός. Αυτό λοιπόν ο άνθρωπος το 22 παίρνει τη μεγάλη απόφαση. Ο καλός άνθρωπος, ο τέλειος επιτρέψτε μου νέος, το, πώς να πούμε, κάθε μητέρα θα ήθελε γιατί για την κόρη της, ένα τέτοιο παλικάρι. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος, ο σπουδαίος, ο πνευματικός, φτάνει στον Ιησού, του λέει ο Ιησούς τις προϋποθέσεις και στο 22 λοιπόν πήρε μία απόφαση. Ο μέχρι τώρα, προσέξτε, ο μέχρι τώρα πνευματικός που φύλατε τον νόμο από μικρό παιδί, που δεν έσφαλε πουθενά, που δεν είναι τώρα, όταν είναι η θεία της απόφασης, πήρε μία απόφαση ουρανιά. Όχι. Πήρε μία απόφαση γήινη. Προσοχή στις αποφάσεις τις γήινες που παίρνει ο πνευματικός άνθρωπος όταν βρίσκεται σε δυσκολία και σε αμηχανία. Πήρε μία απόφαση γήινη, όχι ουράνια. Μία απόφαση σαρκική, όχι πνευματική. Τι λέει, εκείνος κυθροπάσας δια των λόγων ανεχώρησε λυπούμενος διότι είχε κτήματα πολλά. Να λοιπόν, ο διδάσκαλος ο αγαθός, με τον αστερίσκο που έβαλε ο ίδιος, ο καλός ο νέος, συναντιόνται. Θα λέγαμε ότι καλύτερο σε συνάντηση. Ανταλλάσσουν μερικές κουβέντες αλήθειας και διάνοιξης οφθαλμών και ο μεν καλός ο διδάσκαλος παραμένει εκεί που είναι, έχοντας αγαπήσει τον άλλον νέο, αλλά ο νέος λέει φεύγει σκυθροπάσας δια των λόγων και ανεχώρησε λυπούμενος. Ξαφνικά γεννήθηκε λύπη. Γιατί γεννήθηκε λύπη αφού είναι ο Ιησούς Χριστός? Χωράει η λύπη μπροστά στο Χριστό? Γιατί γεννήθηκε, θα λέγαμε, θάνατος αφού είναι η ζωή? Γιατί φεύγεις διψασμένος αφού εδώ είναι η πηγή? Γιατί ακολουθείς μονοπάτια δύσβατα που οδηγούν στον κρεμό και δεν παίρνεις τον δρόμο ο οποίος πάει στον ουρανό δρόμος? Εδώ είναι γιατί. Γιατί. Αυτό λοιπόν ο άνθρωπος, αδελφοί, βλέπουμε ότι είχε μέσα του, είχε τα κτήματα τα πολλά. Αν ήταν ελευθερωμένος από αυτά, θα μπορούσε να πάρει κάποια άλλη απόφαση. Και λέει τώρα ο Ιησούς Χριστός και κλείνει με αυτό. Λέει, περιβλέψας ο Ιησούς, λέγει προς αυτά του, πόσο δυσκόλος θέλουσε εισέλθει στη Βασιλεία του Θεού οι έχοντες τα χρήματα. Ξαναλέμε, δεν είναι θέμα χρημάτων. Δεν είναι θέμα χρημάτων, είναι θέμα αξιών. Είναι θέμα του που έχει ο άνθρωπος την καρδιά του. Μπορούμε να πούμε ότι οι καρδιές μας είναι εντελώς ελεύθερες ή ότι είμαστε ολόκαρδα, έχουμε ολόκαρδα το θαύμα στον Ιησού Χριστό? Είμαστε σίγουροι γι' αυτό? Ας μακάρι, μακάρι, ας κάνουμε όμως έναν έλεγχο και σήμερα, να μια ωραία ευκαιρία. Και δεν ξέρουμε, αυτός ο άνθρωπος βέβαια εδώ φαίνεται ότι δεν διάλεξε. Πήρε τη λάθος απόφαση, πήρε μια απόφαση. Αν δεν άλλαξε γνώμη, τότε αυτή η απόφαση ήταν μια απόφαση γήινη και μια απόφαση αιώνια, η οποία θα τον οδήγησε τελικά στο να ζήσει μακριά από τον Ιησού Χριστό. Γιατί όσο νέος κι αν είσαι, κάποια στιγμή θα περάσουν και τα νιάτα. Όσο πλούσιος και αν είσαι, κάποια στιγμή μπορεί να έρθει η οικονομική δυσπραγία, μπορεί να έρθει ένα κράχ, μπορεί να έρθει μια επιχειρηματικό λάθος και να τα χάσεις όλα. Μα ακόμα και δεν τα χάσω όλα, θα έρθει ο μεγάλος κλέφτης, ο θάνατος, θα στα κλέψει όλα το τέλος. Θα τα χάσουμε όλα λοιπόν. Τα νιάτα θα χαθούν, τα χρήματα θα χαθούν, η θέση θα χαθεί. Θα πάει πάρα πολύ λιγμός, δεν μπορεί πια να κάνει τίποτα. Θα είναι σαν κρεβάτι, δεν μπορεί να ασκήσει κανένας είδους εξουσία. Και αυτό θα είναι και θα πεθάνει. Η ηθική του, τι νόημα θα έχει? Θα πεθάνει. Δεν είναι οδηγός στην αιώνια ζωή αυτή η ηθική. Άρα τι θα κερδίσει? Τίποτα. Πήρε, αποφάσισε το τίποτα. Είπε όχι ευχαριστώ στη ζωή. Είπε δεν θα πάρω στο φως. Είπε συγγνώμη, αλλά δεν είναι αυτά για μένα, στην αλήθεια. Είπε θα πάω αλλού, στη θύρα. Είπε έχω άλλα σχέδια, στην πύλη. Πού θα πας? Πού θα πάει? Πού πήγε? Δεν ξέρει που πήγε, ο Θεός ξέρει, αλλά λίγο αργότερα, σε λίγα κεφάλαια, τέσσερα κεφάλαια πιο μετά, και μόνος του Μάρκου το Ευαγγέλιο, διαβάζουμε ότι υπήρχε λέει ένας νέος, πήγαν λέει να πιάσουν τους μαθητές του Χριστού και επέθασαν λέει χείρες επάνω τους, και υπήρχε λέει και ένας νέος ο οποίος ήταν γυμνός και φόραγε ένα επένδυμα και πήγαν να το πιάσουν και εκείνος άφησε το επένδυμα και έφυγε γυμνός. Βέβαια δεν ξέρουμε ούτε προς τα που έφυγε προς τον Χριστό, έφυγε προς το μακριά τον Χριστό, δεν ξέρουμε περισσότερα. Αλλά υπάρχουν και κάποια άλλα στοιχεία που το στηρίζουν αυτό, ότι είναι πιθανόν αυτός ο νέος, ο οποίος ήταν κοντά στον Χριστό, λίγο πιο πέρα βέβαια, που όμως όταν ήρθε η ώρα να τον πιάσουν, τα άφησε όλα και πιθανόν ακολούθησε τον Χριστό, ήταν αυτός ο νέος, ο οποίος ναι μεν εκείνο να απομακρύνθηκε εκείνη την ώρα, αλλά το γεγονός ότι ο Χριστός τον αγάπησε με σε συνδυασμό, ότι του μίλησε με απλά επιχειρήματα και επίσης επειδή είχε την πνευματική αυτή καταβολή, μπορεί τελικά πράγματι αυτός ο άνθρωπος να το ξανασκέφτηκε. Δεν αποκλείεται. Δεν αποκλείεται. Του δίνουμε, θα λέγαμε, αυτό το δικαίωμα της αμφιβολίας. Δεν αποκλείεται. Επαναλαμβάνουμε, και επίσης κάποιοι λένε ότι είναι ο ίδιος ο Μάρκος. Πιθανόν. Και αυτό υπάρχει, αλλά δεν το προβάλλουμε στη διδασκαλία, γιατί δεν εδράζεται σε στέρεα σημεία που μπορούμε όλοι να τα δούμε και να τα παραδεχτούμε. Όμως δεν είναι κάτι που αποκλείεται. Αλλά ακόμα και αν δεν είναι αυτός ο άνθρωπος, ο ίδιος άνθρωπος, ας το αντιπαραβάλλουμε για τον άνθρωπο αυτόν. Αυτός ο άνθρωπος, ο δεύτερος άνθρωπος, θα διαβάσουμε τώρα και κλείνουμε, αδελφοί, Υπήρχε λοιπόν και ένα άλλος νέος, ο οποίος λέει φοράγε ένα επένδυμα μόνο. Ούτε πολλά ρούχα, ούτε ένα πράγμα φοράγε. Και όταν πήγαν να τον πιάσουν, ακόμα και αυτό το ένα το άφησε. Δεν είχε τίποτα, θα λέγαμε, να χάσει. Ένα ρούχο είχε, το χάσε, δεν τον νοιάζει. Όσο λιγότερα έχεις, τόσο το καλύτερο, να πούμε. Μα έχω πολλά. Τώρα τι να κάνω που η τραπεζά μου γράφει μέσα 100.000 ή 1.000.000. Τι να κάνω, αφού η τραπεζά μου γράφει μέσα ωραία. Μπορείς να τα απεκριθείς στην καρδιά σου. Σκότωσε τα μέσα σου. Πάρε απόφαση ότι δεν θες να έχεις σχέση με αυτά. Βγάλε το βλέμμα σου από το λογαριασμό. Βγάλε το βλέμμα σου από τα πτυχία, από τα κάδρα και από τους τίτλους. Βγάλε το βλέμμα σου από τη θέση. Βγάλε από τις νοημές. Βγάλε τώρα στα φορά ένα έδειγμα απλό. Ακολούθησε τον Χριστό. Αυτό ακόμα και αν χρειαστεί και κάτι πάει επιθέσιμο στραβά, να αφήσει αυτό το έδειγμα που δεν σε νοιάζει και να ακολουθήσουμε τον Ιησού Χριστό. Ο Κύριος να μας ευλογεί, αδελφοί. Αμήν.